Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u prvoj poslanici Korinćanima i završavamo sa razmatranjem drugog poglavlja. Ko pozna um Gospodnji da ga pouči? Ko to može poučiti Boga? Ko razume Gospodnji um? Bogu ne možemo ništa reći, a Bog nama mnogo otkriva. Međutim, Duh Boži i duhovne stvari ne može da nam otkrije ako nemamo um Hristov. Ako nisi spasen, zar nećeš smatrati ludošću propovedanje o krstu? Zar nećeš misliti da je čovjek koji je umro na krstu potpuno poražen? Zar to kod tebe ne ostavlja više utisak ludosti nego put spasenja? Da, Bog kaže da je njegov metod i njegova mudrost bila u tome da da svoga sina da umre na krstu za nas, da bismo se spasli, da bismo se pouzdali u njega. Ako si pošten, verujem da moraš priznati da ovo zvuči ludo. Neki dan sam pročitao pismo čoveka koji je humorista. Kaže da radi kao komičar u noćnom klubu. Sluša moje pouke iz Biblije preko radija i misli da sam pomalo čudan. U stvari misli da sam smešniji od njega. Pa, tako i treba da misli. Zašto? Zato što je on zemaljski čovjek i ne može da rasuđuje o duhovnim stvarima. Sećaš se da smo ovo poglavlje nazvali Jasnoća Duha Svetoga ispravlja ljudsku mudrost. Pavle je predstavio dve vrste ljudi. Zemaljski čovjek i duhovni čovjek. Zemaljski čovjek je Adamov sin, rođen u svet, sa grešnom prirodom sklon da čini zlo. U stvari, to je sve što zemaljski čovjek i može da radi. Čak i kada činimo dobro, pod navodnicama, delujemo iz pomešanih motiva. Kada postanemo vernici, uvek treba da ispitujemo svoje srce i vidimo da li postupamo iz pomešanih motiva, čak i kad se trudimo da činimo Božje delo. Pavle kaže da zemaljski čovjek neće primiti ono što dolazi od Božjeg duha. Te stvari su za njega ludost. Juče sam sa ostalom poštom primio i pismo od jednog političara, predstavnika ove moje oblasti u glavnom gradu. Čitajući to pismo, čovjek bi pomislio da ovaj donosi utopiju, hiljadugodišnje carstvo, sve zajedno. On ima najsrećnija rješenja za probleme sveta. Naravno, protivnička stranka nema nikakvu korist od njegove velike mudrosti i znanja. Kada sam pročitao celo pismo, imao sam osjećanje teškog razočaranja. Pre svega, znam da ne može da uradi ono što kaže da će uraditi. Drugo, shvatam da je on zemaljski čovjek. On ne razume duhovne stvari. Nije ni zainteresovan za duhovna rješenja problema. Misli da zna kako da reši problem narkomanije, ali ne na duhovni način. Obećava da će rešiti problem bezakonja, ali ne na duhovni način. O duhovnim stvarima ne zna ništa više od jednog jarca koji pase na obroncima nekog brda. Pre mnogo godina Gladstone je rekao da je odlika velikog državnika da on zna smer koji će Bog zauzeti u sljedećih 50 godina. Ovaj političar ne podleže takvoj definiciji. U stvari, od zemaljskog čovjeka i ne možemo mnogo očekivati. On će ti reći, ja radim najbolje što mogu. I to je verovatno tačna izjava. Zatim postoji drugi duhovni čovjek. Pavle kaže da duhovni čovjek sve rasuđuje. Pod ovim podrazumeva da sve shvata, da duhovno rasuđuje. Zbog tog duhovnog rasuđivanja, svet ga pogrešno razume, jer zemaljski čovjek prosto ne može da shvati radi to što radi. U tome je razlika između duhovnog i zemaljskog čovjeka. Zapazit ćeš da su ti ljudi takvi kakvi su zbog svog odnosa prema Božjoj reči. Za zemaljskog čovjeka ona je ludost. Duhovni čovjek rasuđuje Božju reč i shvata njenu važnost. Poglavlje treće. Tema. Ispravna zamisao o Bogu razjašnjava hrišćansku službu. Kao što smo vidjeli u drugom poglavlju, apostol Pavle je predstavio dve grupe ljudi. Zemaljskog čovjeka i duhovnog čovjeka. Sada nastavlja sa podelom među vernicima, telesni hrišćani i duhovni hrišćani. Njihovo stanje duhovnih ili telesnih hrišćana pokazat će se u njihovom životu i hrišćanskoj službi. I ja, braćo, nisam mogao da vam govorim kao duhovnim ljudima, nego kao telesnima, kao nejakima u Hristu. Prema tome, ovdje imamo treću grupu. To je neprirodan hrišćanin ili neprirodan čovjek. Već smo govorili o prirodnom zemaljskom čovjeku. Također smo govorili o duhovnom čovjeku, koga smo nazvali i nadprirodnim. Ovdje imamo neprirodnog čovjeka. On je neprirodan zato što je hrišćanin, ali je još uvijek beba u Hristu, odnosno nejaki. U celom prvom delu ove poslanice, Pavle govori o telesnostima. U drugom delu poslanice govori o duhovnosti. Mislim da se Pavle umorio od govorenja o telesnostima, jer kada dođe do 12. poglavlja, skoro da možeš da ga čuješ kako sa dubokim olakšanjem uzdiše. Tada počinje da im govori o nečem drugom. A u pogledu duhovnih darova, braćo, neću da vas ostavim u neznanju, i tako dalje. Počinje 12. poglavlje ove prve poslanice Korinćanima. Telesni hrišćanin je onaj ko duhovno nije uzrastao. Njemu očigledno nedostaje duhovno rasuđivanje. Ne zato što Duh Sveti ne prebiva u njemu, nego zato što on ne raste u blagodati i poznanju Hrista. Ovo je ponovo posljedica njegovog odnosa prema Božjoj reči. Važno je da to uvidimo. Ovaj neprirodni čovjek, ovaj telesni hrišćanin je nejak u Hristu. Ima sposobnost, ali nema želju. Beba ima potencijal da postane učen čovjek, ali mora da počne tako što će piti mleko. Apostol Pavle ovu govornu sliku prenosi na duhovni nivo. Mlekom sam vas napojio, ne čvrstom hranom, jer još niste mogli da je podnesete, a ni sad još to ne možete. Pavle ovakvima ne može da govori o duhovnim stvarima. Oni još nisu spremni za to. Sa njima prvo mora da razgovara o telesnim stvarima. Nažalost, na ovom nivou danas živi većina članova crkve. Kako da prepoznamo telesnog hrišćanina? To je hrišćanin koji koristi slabu ruku na telu. Koristi telesne metode da bi postigao duhovne ciljeve. Očigledan primjer je hrišćanin koji kaže hajde da napravimo banket ili musical, hajde da uvedemo neku savremenu muziku. To je telesno. Za uvođenjem savremene muzike da bi se privukli drugi ljudi. Grčka reč za telo je sarkikos, što znači telesno. U latinskom i francuskom jeziku ta reč stoma se prevodi kao senzualno. Od te reči i reči vale, što znači oproštaj s telom, potiče reč karneval. Vidiš, karneval je nešto što su imali pre vremena uskršnjeg posta. U toku posta opraštali su se sa telom, što je značilo da su izbjegavali neka telesna zadovoljstva. Neposredno pre posta oni su se prežderavali, opijali i na svaki mogući način udovoljavali telu. Zatim su bez svega toga mogli da izdrže tokom posta. Primjer za to je Mardi Gras u New Orleansu u Americi. On doslovno znači debeli utorak i odnosi se na utorak pre početka posta. Pavle opisuje takve ljude kada koristi sljedeći opis. Trbuh je njihov bog, kaže poslanica Filipljanima 3. poglavlje 19. stih. A reći ćeš, ovo je tako primitivno. Slažem se s tobom, primitivno je. Ali je još primitivnije ono o čemu to govori. Ovo je prikladan opis mnogih ljudi. Njihov moto je, radi samo ono što ti dođe pod ruku. Neka bude kako telo hoće. Možda kažeš, nisam telesni hrišćanin. Ne verujem u karnevale. Čak mi je muka i od panorama točka u zabavnom parku. Da li sam ja odvojen, posvećen hrišćanin? Kakvo je obeležje telesnosti? Apostol Pavle će nam to sada saopštiti. Jer ste još telesni. Kad među vama ima zavisti i svađa, zar niste telesni i zar ne živite kao obični ljudi? Vidiš, telesni hrišćanin nije obavezno onaj ko se spušta niz velike tobogane u zabavnom parku. To nije neko ko promoviše slavlje u crkvi. Šta je telesni hrišćanin? Gde ga vidiš na delu? Gde god ima svađa i podela, tu se odvija karneval, pod navodnicama. U mnogim fundamentalnim crkvama čovek nailazi na podele, ogovaranja, svađe i mržnje. Kada se to zbiva, znamo da je telo na delu. Ponekad vernici mogu da izgube živce i da to sakriju rečima, ja sam samo iskren, ne, samo su zlobni, o tome se radi. Prijatelju, čas veronauke možeš pretvoriti u karneval. Misionarsko društvo možeš pretvoriti u karneval kao i molitveni sastanak, kada ogovaraš, podstičeš svađe, zavist i podele. Prijatelju, možda ne radiš svetovne stvari, a da opet budeš telesni hrišćanin. Slušaj šta kaže Pavle. Kad naime jedan govori ja sam Pavlov, a drugi ja sam Apolosov, zar niste obični ljudi? Šta je dakle Apolos? A šta je Pavle? Služitelji čijom ste službom poverovali i to kako je svakome od nas Gospod dao. Ja sam posadio, Apolos je zalio, a Bog je dao da uzraste. Pavle kaže, obojica smo Božji radnici. Pavle je bio misionar, otvorio je novu teritoriju. Apolos je došao, održavao sastanke, propovedao, izgrađivao svete. Obojica su bili Božije sluge. Zato, niti je što onaj koji sadi, niti onaj koji zaliva, nego Bog koji daje da to uzraste. Nije važno to ko je propovednik. Važno je da li ga Bog koristi. Ako ga Bog koristi, onda Bogu pripada zasluga za rezultat. Bogu daj slavu i hvalu. A onaj koji sadi i onaj koji zaliva jedno su. I svaki će primiti svoju platu prema svom trudu. Treba da shvatimo da Bog upotrebljava mnoge radnike. Možda svi oni na pomalo različit način obavljaju poslove. Zato ne treba da ulazimo u tiradu protiv nekoga koga Gospod upotrebljava. Mnogi ljudi koriste različite metode. Mnogi rade drugačije od mene. Ipak Bog koristi te ljude. Svi smo mi zajedno saradnici Božiji. Mi smo na ime Božiji saradnici, a vi ste Božija njiva, Božija građevina. Po blagodati Božijoj koja mi je dana, ja sam kao mudri neimar postavio temelj, a drugi naziđuje. Samo svaki neka pazi kako naziđuje. Temelj je postavljen pre više od 2000 godina. Ti i ja ga ne možemo postaviti. Sve što možemo da uradimo jeste da ukazujemo na taj temelj koji je Isus Hristos. Možemo da gradimo na tom temelju. Važno je da Božju reč propovedamo i širimo evanđelje koje jedino spasava ljude. Jer niko ne može da postavi drugi temelj sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos. Gradiš li se na njemu? To pitanje je važno za vernika. Kada si došao Hristu, došao si bez dela. Došao si ne donoseći ništa da bi primio sve. postavljen si na tu stenu, koja je Hristos. Sada na tome možeš da gradiš, tu nastaju dobra dela. Iako ko na ovom temelju zida zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, slamu, svačije delo izaći će na videlo. Sudnji dan će pokazati, jer će se u ognju otkriti. I kakvo je čije delo, oganj će pokazati. Pavle kaže da na tom temelju koji je već postavljen, možeš zidati sa 6 različitih materijala. Zlato, srebro, drago kamenje, drvo, seno i slamu. Prva tri na listi vatra ne može da ošteti. Naime, vatra pročišćava zlato, srebro i drago kamenje. Ali vatra naravno sažiže posljednja tri na listi. Drvo, seno i slama nestaće u dimu. Vernik ima slobodu da na temelju zida sa bilo kojim od ovih materijala, zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, senom ili slamom. Ovo nas uči da vernik može da radi za nagradu. Ako rad nekog čoveka ostaje, rad koji je zidao na temelju koji je već postavljen, taj čovek će primiti nagradu. Ako čije delo koje je na zida ostane, taj će primiti nagradu. To znači da će primiti nagradu ako je zidao sa zlatom, srebrom ili dragim kamenjem. Mišljenja sam da oko nas danas ima mnogo divnih, svetih Božjih ljudi. Neke od njih sam imao priliku da upoznam, lično ili preko pisma. Bog ih koristi na čudesan način. Oni zidaju u zlato. Kao što dobro znaš, komadić zlata nije uočljiv kao jedan plast sena. Verovatno sam Bog zna da je to zlato. Plast sena je nešto drugo. Putovao sam farmerskim ravnicama, pa mi se činilo da sam plastove sena mogao vidjeti sa udaljenosti od čak 30 kilometara. Mnogi ljudi rade na podizanju plastova sena, svako može da vidi šta rade. Jednoga dana ti plastovi će se proveriti. Neće se izostaviti ni jedan plast, a provera će biti vatra. Isto važi i za slamu i za drvo. Ako čije delo izgori, taj će podneti štetu, ali će sam biti spasen samo tako, kao kroz oganj. Uviđaš kontrast. Ako čije delo ostane, to delo je zidano na pravom temelju, pa će ta osoba primiti nagradu. Ako nečije delo nestane u vatri, čovek će pretrpeti užasan gubitak, ali će se sam spasti. On ne gubi spasenje ako se sam nalazi na pravom temelju, a to je vera u Hrista, čak i ako ne primi nagradu. Prijatelju, šta danas gradiš? Kakav materijal koristiš? Ako zidaš u zlatu, možda sada ne deluje impresivno. Ako zidaš sada neki stari plast sena, on će stajati na horizontu, ali će zato izgoreti u vatri. Volim da to ovako izrazim. U nebu će biti nekih ljudi koji će se tamo naći zato što je njihov temelj bio Hristos, ali koji će mirisati kao da su kupljeni na rasprodaji vatre. Sve što su ikada uradili, nestaće u dimu. Neće primiti nagradu za svoja dela. Ako si telesni hrišćanin, ne možeš očekivati nagradu, jer nisi u pravom odnosu sa Bogom kroz njegovu reč. Telesni hrišćanin ne poznaje Božju reč. Vidiš, čovek može da se poistoveti sa jednom od tri kategorije koje apostol Pavle spominje u vezi sa odnosom prema Božjoj reči. Običan zemaljski čovek kaže da je ta reč ludost. Duhovni čovek razume reč i duhovno je doživljava. Telesni hrišćanin kaže, hajde da organizujemo slavlje, a ne da proučavamo sveto pismo. Ili kaže ovako, hajde da slušamo muziku, a da ne proučavamo Božju reč. Tako možeš da prepoznaš telesnog hrišćanina. Zar ne znate da ste hram Božiji i da duh Božiji obitava u vama? Ako neko uništava hram Božji, Bog će njega uništiti, jer je hram Božji svet, a to ste vi. Božje dete je hram Svetoga Duha. Apostol Pavle će ponovo na ovu temu da upravi našu pažnju. Naše telo pripada njemu. Nastavit će se.